branitelji, sve članice i članovi HDZ-a, čestitam vam najprije u svoje osobno ime, ime cijelog vodstva stranke, 33. obljetnicu i zahvaljujem na svemu što ste ova više od 30 puta učinili za Hrvatsku i za vaše mjesto. Hvala vam na to. Dragi Ljubo, draga Sunčana, dragi Dragane, Bruno, Nikolina, Zorane, dragi Anđelko, Zorane, Siniša, dragi rani predsjednici HDZ-a ovdje u Međimurskoj županiji, sve vas lijepo pozdravljam i drago mi je da smo nakon, moram priznati, ovo je 20. organizacija HDZ-a u zadnje 3 mjeseca na kojoj obilježavamo nastanak najveće stranke i najvažnije političke stranke u suvremenoj hrvatskoj političkoj povijesti. Imamo prigodu biti skupa i nakon pauza u vremenu pandemije COVID-19 ponovo osjetiti zajedništvo i na određeni način revitalizirati ono što krasi članice i članove HDZ-a, a to je domoljublje, to je želja da svojim radom, entuzijazmom pridonesemo politiku Hrvatske u svim njenim krajevima. I zato se posebno veselim da večeras ovdje u Prelogu, gradu, prijatelju djece, gradu, prijatelju sporta, nakon krasnih obljetnica koje smo imali zahvaljujem na tome u Varaždinu, u Anđelku i u Humu na Sutli, Zoranu, ovdje na sjeveru Hrvatske u ovako velikom broju osjećam pozitivnu energiju HDZ-a u Međimurju. To je zasigurno i ohrabrujuće i potvrda one snage koju ste svi zajedno pokazali na parlamentarnim izborima 2020. godine kada ste zajedničkim snagama po prvi puta po ovom izbornom sustavu u 3. izbornoj jedinici osvojili 5 mandata. Ta činjenica pokazala je da smo pozicioniravši od 2016. HDZ čvrsto na desnom centru i itekako pogodili upravo onaj smjer i upravo onu identifikaciju birača u zapadnom dijelu Hrvatske. Naime, na tim izborima 2020. vi ste ovdje u mandatima bili samo jedan mandat manje od lijeve koalicije koja je tada osvojila 6 mandata. U 8. izbornoj jedinici osvojili smo po prvi put u povijesti 4 mandata, a u 1. izbornoj jedinici u središtu grada Zagreba smo pobijedili. To govori da je politika HDZ-a koju vodimo i koju smo uspješno realizirali u proteklih, kako je Sunčana rekla, 7 godina, dobila veliku potporu hrvatskih birača i u onim dijelovima Hrvatske gdje tradicionalno nismo toliko jaki kao što smo u slavonskim, dalmatinskim županijama ili županijama središnje Hrvatske. Zašto to govorim? Govorim to stoga što smo u proteklih nekoliko godina imali dvije vrste zadaća i izazova. Imali smo zadaće koje smo u svojim programima, izbornim i u programu vlade, kao i na razinama županija, gradova i općina, zacrtali kao ključne ciljeve za dobrobit Hrvatske. Ti strateški ciljevi koji su bili vrlo precizno definirani, realiziraju se vrlo precizno jedan po jedan. Rekli smo 2016. da želimo Hrvatsku u dubljoj europskoj integraciji. Krenuli smo u ispunjavanje 286 kriterija za šengenski prostor sa početkom rada naše prve vlade. Krenuli smo u uvođenje strategije za uvođenje eura u jesen 2017. i radili smo postojano, angažirano, pedantno, praktički u milimetar i u rokovima i u sadržaju i postali prva članica Unije koja je u jednu i drugu dublju integraciju ušla istoga dana. To nikada nije uspjelo nikome osim Hrvatske. A to je bilo prije samo 3 mjeseca. I vi ste ovdje, a i uz nazočnost ministra Grlića Radmana, obilježili taj trenutak ulaska Hrvatske u Schengen na prijelazu Goričan Letenje i pokazali koliko je ta činjenica važna za svakodnevni život Međimuraca, Međimurki, za lakši, jednostavniji, iznad svega jeftiniji prolazak granice i punu integraciju sa drugim zemljama Schengena, to su naravno i Mađarska, i Slovenija, i Austrija, koje su vama ovdje praktički izabrane. Ta činjenica mijenja život naših ljudi ovdje na sjeveru na bolje. I to trajno na bolje. To jako dobro znaju poduzetni ljudi ovoga kraja, to znaju gospodarstvenici, ljudi koji zapošljavaju veliki broj ljudi, ali to znate i svi mi. Istodobno ući u europodručje, imati istu valutu kao još 20, kao još 19 država članica eurozone, Hrvatskoj je omogućilo ogromnu zaštitu. Mi smo prošlog tjedna bili u Briselu na Europskom vijeću i u okviru tog sastanka održan je prvi sastanak Eurosamita gdje smo mi bili punopravna članica, a dva dana prije toga ušli smo u Europski stabilizacijski mehanizam. To govorim u kontekstu globalnih i europskih zbivanja koja su se dogodila u zadnjih nekoliko godina. Pratili ste propast kalifornijske banke Silicon Valley Bank, pratili ste propast Credit Suisse u Švicarskoj, znamo da su banke bitne za Švicarsku i uopće njenu međunarodnu percepciju i imidž. I sigurno ste se zapitali kakva je situacija sa europskim bankarskim sustavom i što je sa bankama u Hrvatskoj. E tu dolaze onda odgovor. Za razliku od američkih banaka, za razliku čak od ove velike švicarske banke, pravni okviri, regulacija, sigurnost depozita, predviđeni angažman i Europske središnje banke i Europskog stabilizacijskog mehanizma su toliko snažni da zahvaljujući našim lekcijama iz velike financijske krize 2008. Europska unija nije ostala bez pola, da paš. Napravili smo čvrsti, snažan okvir koji danas 2200 banaka unutar eurozone čini sigurnim, likvidnim i kapitaliziranim. I ta kriza koju smo vidjeli neće se i ne može preliti na europske banke, a ne može se isto tako preliti i na hrvatske banke. Pa se onda posljedično neće preliti i na hrvatsko gospodarstvo, a i na socijalni i ekonomski standard hrvatskih građana. E to vam je konkretan primjer zašto je dobro da je politika HDZ-a, politika naše vlade, konzistentno radila na ulasku Hrvatske u europodručje. I za svojih leđa imamo Europsku središnju banku, imamo sve druge institucije koje će brinuti o tome da naša gospodarska i financijska sigurnost bude na puno više razini nego što bi bila da nismo ostvarili te reforme i te cilje. Mi smo isto tako realizirali i dio toga je spomenuo Dražen u svom govoru, spomenuoš jedan terminal na Krku, spomenuoš izgradnju Pelješkog mosta, ja ću dodati i dio koridora 5C gdje smo po prvi puta mrežu hrvatskih autocesta integrirali Hrvatsku Baranju u mrežu autocesta, a projekti infrastrukturni diljem Hrvatske, projekti ravnomjernog regionalnog razvoja, ulaganja u gospodarstvo, u okoliš, u energetiku, u infrastrukturu, praktički ne staju. Ne staju zato što smo na vrijeme osigurali 25 milijardi eura europskih sredstava za cijelo ovo desetljeće, koje će kao poluge pratiti realiziranje ciljeva nacionalne razvojne strategije koju je Hrvatski sabor usvojio prošle godine. E to su sve politike koje smo mi sami definirali i sami osigurali. Presjekli smo 2017. 40 godina dugu debatu u energetskom sektoru u Hrvata, treba li nam ili ne treba terminal za ukapljeni plin. Kada je ta tema došla na dnevni red, moram priznati da ni sekunde nismo oklijevali i rekli smo naravno da nam treba. Kako bismo drukčije osigurali diversifikaciju opskrbnih pravaca, kako bismo drukčije osigurali dovoljno plina za potrebe hrvatskih kućanstava, hrvatske industrije i hrvatskog gospodarstva. Znate da Hrvatska u trenutku maksimalno korištenja ili potrošnje plina troši 2,8 milijardi kubičnih metara plina. Točno toliko je danas kapacitet terminala na Krku. Ali to nam nije dovoljno. Mi ćemo njegove kapacitete investicijom u postojeći brod dići na 6,1 milijarda. To očito ne radimo iz egoističnih potreba, nego radimo zato da bismo kao odgovorna članica Europske unije, zemlja u srcu Srednje Europe, dali doprinos energetskoj sigurnosti i opskrbi plinom nama susjednim zemljama. I Sloveniji, o čemu smo jučer razgovarali sa premijerom Golobom na Brdu Poštranja, Mađarskoj, Austriji, Bavarskoj, Bosni i Hercegovini. To radi zemlja koja razumije svoju stratešku ulogu na Mediteranu, svoju stratešku ulogu u Srednjoj Europi i svoju stratešku ulogu u Podunavlju. To radi vlada koja razumije na koji način se kvalitetno pozicionirati na energetskoj karti svijeta Europe u potpuno promijenjenim globalnim okolnostima. Naime, kao što je i Sunčana, ali i Ljubo rekli, ruska agresija na Ukrajinu je sve promijenila. Sve je promijenila. Jeftin plin iz Rusije, jeftinu naftu iz Rusije, energetske pravce, ovisnost, dovela je do produljenja energetske prehrambene krize, inflatornih pritisaka, kao da nam pandemije nije bilo dovoljno, a jako se dobro sjećam kod kojeg smo to poduzetnika bili prije par godina u vremenu korone.
Malo se izdali pod kamione.
Molim?
Nemo se pacali pod bagere.
Da, točno. Ono što smo učinili tada, u vremenu korone, uspjeli smo, dragi prijatelji, ako se sjećate, isplatiti 800.000 plaća radnicima u privatnom sektoru. Očuvali smo 130.000 poduzeća na novo. Premostili krizu zdravstvenu bez presedana koja je imala velike i ekonomske i financijske posljedice. Pokazali otpornost, žilavost i agilnost hrvatske ekonomije i hrvatskog radnika da smo nakon pada BDP-a 7,4% u 2020. mjerito skočili na 13,4% u 2021. U prošloj godini imali među top 5 evropskih zemalja gospodarski rast od 6,3%. To je veliko ostvarenje i veliko postignuće svakog hrvatskog čovjeka, radnika, gospodarstvenika, ali i zrcaljenje adekvatne, snažne, intervencionističke politike koju smo vodili kao vlada, kako bi očuvali socijalnu koheziju i spriječili socijalnu fraturu. To se sve dogodilo u samo 3 godine. Kada pogledamo taj rezime, ta postignuća, gdje danas, kao što je bilo kazano, naši građani znaju da imaju unaprijed godinu dana reguliranu cijenu plina. Da unaprijed imaju 6 mjeseci reguliranu cijenu struje. Da smo vodili računa o svim institucijama, od općina, gradova, županija, dječjih vrtića, škola, fakulteta, muzeja, vjerskih zajednica, bolnica, domova za starije, nevladinih udruga, svi imaju privilegiranu cijenu struje i fiksnu cijenu plina. Zašto je to tako? Jer smo vodili računa o sigurnosti opskrbe, jer smo vodili računa o priuštivosti cijena svima u ovoj krizi. Zamislite koliko je lakše svim ovim akterima planirati svoje poslovanje, voditi računa o svojim rashodima, umjesto da smo recimo pustili tržišne cijene, koje bi bile u prošloj godini, kada su cijene plina skočile enormno, više stotinu puta veće nego što je svako od vas plaćao za to. I to je ta razlika. Razlika koja nije slučajna, koja se dogodila zato što smo imali vladu, koja je znala na vrijeme reagirati. I upravo ta činjenica osigurava da smo u ovim vremenima krize zadržali investicijski kreditni rejting kod sve tri svjetske agencije, da kada smo izdavali prije nekoliko tjedana državnu obveznicu, mi smo interno u vladi razmišljali u redu, ako bude obveznik, da se upiše oko 500 milijuna eura na početku od strane građana, da će biti dobro. I to bez neke velike marketinške kampanje. Nakon samo nekoliko dana postalo jasno da interes ogroman, da smo samo od građana otpisali 1.350.000.000 eura, da smo institucionalnim investitorima kojima se u inicijalnoj verziji ostavilo još pola milijarda eura, nakon njihovog interesa, koji je bio više struko puta veći, limitirali proporcionalno ulaganja na još 500 milijuna eura. I pokazali što? da hrvatski građani i hrvatsko gospodarstvo vjeruju u financijsku i ekonomsku politiku hrvatske države, da imaju povjerenja u hrvatski proračun i da jako dobro prepoznaju smjer zemlje koju ga vode. Prije par dana ove iste ankete koje je spomenula Sunčana, koje su dale HDZ-u u 7. godini mandata, 30,4%. Imaju ono uvijek isto pitanje o smjeru zemlje, gdje 70% ispitanika godinama govori da je smjer loš. Mene to strašno muči, a koji je to smjer kojim bi ovi koji misle da ovo nije dobro ni trebalo znači? Kažemo, nećemo u Europu, nećemo u Schengen, bit ćemo proruski orijentirani, nećemo pomoći Ukrajini. Nećemo intervenirati ljudima da im ostane cijena plina niska i da ostane cijena struje niska. Nećemo intervenirati u cijenu naftnih derivata da im bude priuštiti benzin, dizel i plavi dizel. Nećemo smanjivati poreze, nećemo smanjivati PDV u godini krize, ne samo na plin, nego i na sječke, i na pelete, i na sve ostalo što smo napravili. Nećemo fiksirati 8 bazičnih proizvoda košarice da svim građanima ti proizvodi budu dostupni. Nećemo učiniti napore za osiguravanje socijalne uključivosti. Nećemo možda donijeti sutra u prvom čitanju u Saboru zakon o osobnoj asistenciji gdje će izdvajanje za istu vrstu prava, koja su danas na razini 20 milijuna eura, nakon ovog zakona biti 156 milijuna eura. Nećemo se graditi Pelješki most, nećemo kupiti Rafale, nećemo ulagati u Hrvatsku ratnu mornaricu, nećemo jačati kapacitete hrvatske policije, nećemo voditi računa o dignitetu Domovinskog rata i pravima hrvatskih branitelja. Koji bi to smjer trebao biti? Što bi to bila alternativa? Ja nisam čuo. Jeste vi čuli?
Slučajna država.
E, vidiš. A za razliku od tih, mi ne mislimo da je Hrvatska slučajna. Za razliku od tih, mi znamo da je Hrvatska slučajna nastala bijelovim trenucima za evropski kontinent, da je nastala zahvaljujući vodstvu predsjednika Tuđmana, da je nastala zahvaljujući požrtvovnosti i hrabrosti hrvatskih nastavitelja, koji su dali podršku hrvatskog naroda, politici koji je dala podršku hrvatskog naroda. Upravo zbog toga, članica i članova i povjerenje velikog broja birača i ogromno je da nastavimo ostvarivati ove strateške cilje, da se nosimo sa krizama koje su bez presedana u svakom pogledu isprovokirane, jer posljedice ruske agresije na Ukrajinu imale su za novu činjenicu, novu datost, jednu krizu koja je vanjska, koja je horizontalna i za koju se ne zna dokače. Kad imate takvu krizu, onda morate biti jako fleksibilni, jako brzi, jako odlučni da očuvate socijalnu kohesiju i spriječite socijalnu kohesiju. Ja sam namjerno u svojim govorima, porukama, intervjuima govorio, 2022. prošla je bez ijednog prosvjeda u Hrvatskoj. Ste pratili situaciju u drugim europskim zemljama. Nije baš bilo takve krize. Pa nije i danas. I onda je naša oporba čula to. Namjerno sam to govorio, da vidimo ću čuti. Šta je posljedica toga? Sad imamo prosvjed po bilo kojoj temi svaki dan. Mislim da su svi ti prosvjedi opravdani, su možda spontani, gdje za njih ne stoje oporbene strane. To je svakome od vas jasno. E zašto to govorim? Govorim zato što unatoč tome većina hrvatskih građana razumije koja je to politička snaga, to je HDZ, zajedno sa našim partnerima, i to je trokut o kojem govorim da je ključan i bitan za uspješno vođenje Hrvatske, HDZ sa liberalnim strankama, umirovljenicima i sa predstavnicima nacionalnih manjina. U tom strateškom trokutu postižemo daleko najveću identifikaciju hrvatskog biračkog tijela sa onom vrstom koalicije koja se može nositi sa izazovima u kojima je Hrvatska danas, pa može imati ogromnu međunarodnu jer Schengen i euro, znate kad dobivaju na snazi? Kada otvoreno kažemo, to bila još zemalja koji su dobili i u Schengen i euro. Znate od kad Bugarska i Rumanjska su željeli u Schengen? Od 2011. Bugarska je krenula prema euru 2 godine prije nas. Nijedna ni druga zemlja to nisu ostvarila. Znamo li zašto? Kako zašto? Zato što jedna od njih, a to je primjerice Bugarska, nije imala onaj demokratski temelj koji preduvjet sve. A taj temelj je bila ona ključna poruka naša iz 2016. A to je bila poruka političke stabilnosti. Politička stabilnost ne znači stagnaciju. Obrnuto, politička stabilnost je preduvjet svakog razvoja, svakog napretka, pa i međunarodnih ostvarenja postignuća koje su sada iza nas. Upravo je to Hrvatska imala, ove druge zemlje nisu. Sunčana je tu, pa neko nam kaže kako to izgledaju nacionalni izborni ciklusi u Bugarskoj. Samo 2 godine, da shvatite o čemu govorim, oni sada za ovaj vikend idu u 5. parlamentarne izbore u Nizu. 5. Znate što to znači za onoga ko vas promatra hladno? Dok se vi ne organizirate, smanjite fragmentaciju, odredite se ko ćete lijevo, desno, gore, dolje, prvom je smjer, vi ćete malo četiti. Što je poruka? Hrvatska imala sve dobro to. Imala je jasan smjer, stabilnu većinu, organiziranu, predanu vladu koja je znala kako reagirati. I zato jesmo uspravili. A korist od toga biće itekako vidljiva svim građanima i cijelom gospodarstvu. To govorim zato što je puno projekata o kojima smo govorili na sastanku koordinacije za projekt Sjever Hrvatske upravo ovdje u Čakovci u prosincu, koji su dio onog nužnog razvoja koji vama bitan i koji se on sastoji od gospodarstva, i od prometne infrastrukture, okoliša, energetike, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, svih onih napora i iskoraka koji su važni za kvalitetni život građana. I zato očekujemo od svih vas da na izrazito dobrim temeljima, a oni su sada već kontinuitet, dakle u 3 grada ove županije, HDZ ima i Ljubu i Dražena već puna 3 mandata, to znači 2-3, koliko sam shvatio s partnerima, 8 od 20 općina. To pokazuje političku snagu HDZ-a ovdje u Međimurju, da tu snagu dodatno njegujete, da je osnažite, ojačate i da rezultate koje smo dosegnuli zajednički na zadnjim izborima ponovite i 2024. da ojačate povjerenje građana, jer je i ljudima ovdje u Međimurju, jednako kao onima u Slavoniji, jednako kao onima u Dalmaciji, jednako kao onima u Istri, onima u Zagrebu, itekako jasno što je to sve Vlada Republike Hrvatske učinila, predložena HDZ-a, da svi prođu kroz ove zaista turbulentne godine na što, sa što manje posljedica negativnih, a što više šansi za nas. I u tom kontekstu želim vam da vidimo rezultate tog zajedničkog rada. Ovdje je i ministrica turizma. Ja mislim da ove informacije koje nama Nikolina donosi gotovo svakoga tjedna nakon jednog od velikih turističkih sajmova diljem Europe, gdje je interes za Hrvatsku i indikacije bookinga toliko velik da će 2023. biti iznad svih očekivanja, unatoč usporavanju globalne ekonomije, a da će Hrvatska toliko profitirati od Schengena i eura, da ćemo i ove godine kao i lani imati bolji gospodarski rast od očekivanja, da ćemo smanjivati inflaciju, da ćemo nastaviti sa ulaganjima, a da će standard građana biti takav da svi skupa prođemo kroz ovu krizu što snažniji i sa što većom kvalitetom života. I ne možemo zaboraviti da imamo najviše zaposlenih u povijesti suvremene Hrvatske i najmanje nezaposlenih. To nisu slučajni rezultati, to je dio naše politike stvaranja stabilnih preduvjeta poslovne klime, kako je rekao, ljuboslažnih institucija, borbe protiv korupcije i stvaranje preduvjeta za ulaganje rast i razvoj Hrvatske, koja je u sama 30-ljeća realizirala sve svoje ciljeve i time ispunila one točke izgovora predsjednika Tuđmana, kao što se siguran sam u Kujanom čaru sjeća, u Hrvatskom saboru 30. svibnja 1990. S tim na umu želim vam puno uspjeha, zahvaljujem na gostoprimstvu i veselim se novim uspjesima i postignućima HDZ-a ovdje među živjeli i svako dobro.